Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultante della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Papo Francisco cun havas multon cun 12.000 pilgrimantoi inter ciui multai malsanuloi. Alvenintai alla plazzo de Sancta Petro por la messo de la jubileo de la malsanuloi cae la san prisurgantoi, cion, ciel lia delegito hodiau, celebris cef episcopo Rino Fisichella, pro prefecto de la administra facu por la evangelizado. Li tralegis la homilion pretigitan de la papo. La signoro mem, fariginte homo, volis condividi tutte nian malfortezon, cae tiel alli ni povas paroli cae confidi nian doloron, certai che ni trovos compaton, proximezzon, cae tenerezzon. Crome, enfasas la papo per sia fidoplena amo. Li nin engagios, porche ni igiu reciproche un por la alia, angeloi, messagistoi de lia ce esto. Tiel ofte, por tiui ciui suferas, cae por tiui ciui ilin helpas, la lito de malsanulo povas transformigi en sanctan locon de savo cae el aceto. Turnante sin al curacistoi, flegistoi, cae membroi de la sanserva personaro, la papo memorigis ilin pri la vortoi de la bulo de proclamo de la jubileo, cae ciam ili prisorgas sien pacientoin principe la plei malfortain. La signoro donas al ili eblon renovigi ilien vivoin, nutri gin per dankemo, misericordo cae espero. Permessu che la cesto de la malsanuloi en iru en vian existon kiel donazzo, por resanigi vian coron, purigante gin de cio, cio ne estas caritato, cae varmigante gin per la dolcia cae flama faero de compato. Ce la fino de la homilio, la papo memorigas che lia antaulo, Benedicto la dexessa, cio donis al ni belan atteston dum sia malsano, scribis en la encyclico spe salvi, che la mesuro de la homezzo estas essence determinata per la rilato cun sufero, cae che socio, ciu ne capablas accepti la suferantoin, estas cruela cae malhoma, char fronti cune la suferon igas nin pli homai, cae condividi la doloron estas grava pascio sur ciu voio al sanctezzo. Carai, ni ne forpelu la malfortuloin for de nia vivo, ni ne elpelu la doloron el niai medioi. Gi estas male ocaso, por cune cresci, por cultivi la esperon dank alla amo, ciun un Dio unue enversis en niaen coroin, cae ciu estas tio, cio restas por ciam. Fine de la messo, ie surprizo, set ancau granda gioio por ciui, aperis Papo Francisco, ciu mal longe diris. Bonan dimancion al ciui, coran dankon. En la angelusa messaggio aperigita de la gazetara servo de la Sancta Seggio, la Papo referenzas alla hodiaua jubileo. Carai, ciel dum en hospitaligio ancao nun en la resanigio mi sentas la fingron de Dio, cae spertas lian zorgeman careson. En la tago de la jubileo de la malsanuloi cae de la mondo de la sanservo, mi petas la signoron che tiu tuso de lia amo atingu tiuin, ciui suferas cae curagigu tiuin, ciui zorgas pri ili. Slovaca jubilea pilgrimo. Dum la laste tagoi al Romo, pilgrimis pli ol 4.300 slovacai fideluloi. La meson en la Vaticana Basilico celebris la cef episcopo de Košice, ca la presidanto de la Slovaca Episcopa Conferenzo, Bernard Bober. La papo sendis al ili apartan messagion. Via pilgrimo estas concreta signo de la desiro renovigi la fidon, fortikigi la ligon cun la posteulo de Petro, cae gioe atesti la esperon, ciu ne sen illusigas, tiu espero, nascigas el Cristo, cae la jubileo invitas sequigin, cer gi vocas nin igi pilgrimantoi dum la tuta vivo, voyaggio alla eternezzo, cun etapoi ciu inter alie inclusivas la voyagion al Romo, la trairon de la sancte pordoi, ca la haltoin ce la tomboi de la apostoloi cae la martiroi. Por vi, slovacai gefratoi, temas pri itinero ciu en radicigias en la riccia cristana tradizio de via tero, fecundigita per la attesto de la sanctuloi, Kirilo ca Metodo, cae de multe aliai sanctuloi, kiu jam de pli ol mil jaroj ĝin irigacias per la evangelio de Kristo. La papo memorigas, ke la fido estas trezoro kunpartigata kun ĝojo, kaj ke eĉ se oni travivas malfacilajn tempojn, ĝi tamen estas okazo kreski en fido kaj sindono al Dio. Tial nia simpla kaj sincera jes, kiel tiu de Maria, povas fariĝi ilo en la manoj de Dio por realigi ion grandan. La Virgolino Maria, patronino de Slovakio, kiun vi aparte honoras kiel Madono de la Sep Doloroj, kaj kiu pro sia unuiĝo al la pasiono de la filo, estas patrino de l'espero, vin protektu kaj gvidu, konkludis la mesaĝon papo. Haitio estas en flamoj kaj sangas. Ĝi atendas urĝan subtenon, kiu venos helpi nin. Per mesaĝo transdonita al la Vatikanaj komunikiloj, la ĉefepiskopo de Port-au-Prince kaj prezidanto de la Haitia Episkopa Konferenco Max Leron Mesidor lancis kortuŝan alvokon informante la tutan mondon pri la doloro, kiu detruas lian sangantan koron pro la reekflamo de perfortoj, kiu ĉiutage pli kaj pli ruinigas la Kariban nacion. Nia karesmo, li skribis, estas vere kalvario, sed ni ĝin oferas en komuneco kun la suferoj de Kristo. Profundan malĝojan esprimon oficiale ankaŭ menciis Haitia Episkopa Konferenco, kiu senhezite kondamnis la atakon fare de armitaj bandoj ne tro for de la ĉefurbo. Pasintan lundon dum la atako pereis multaj homoj, inter kiuj du fratulinoj de la kongregacio de malgrandaj fratulinoj de Sankta Terezo de la infano Jesuo. Ni daŭre instigas la geaŭskultantoj de niaj elsendoj preĝi por la papo kaj por la paco en la mondo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.